Zvon. Zbunovnik.
Srećni ponedeljak.
Jednom sam tako pred ogledalom razgovarala na prvi pogled sama sa sobom, međutim to je bio jedan vrlo živ razgovor sa nekim umišljenim sagovornikom i na tom mom izmišljenom jeziku, dok nisam shvatila da me članovi porodice iz susedne sobe nemo, ali vrlo začuđeno posmatraju, zbog čega sam se neviđeno postidila i zapravo više nikada nisam razgovarala sa tim svojim prijateljem.
Mislila sam da imam sestru bliznakinju koja živi u Japanu. Ne znam sad kako se zove, zaboravila sam, ali bilo je jako smešno.
Anatomy is also the focus of the Vitruvian man.
Anatomija je takođe njegovo interesovanje. Ljudsko biće koje stoji u središtu kruga i kvadrata, Leonardov revolucionaran crtež, predstavlja idealne mere i proporcije ljudskog tela.
Nije vam jasno o čemu ćemo da pričamo, verovatno, ja?
A nije zlatni presjek.
A nije zlatni presjek, ali jeste Leonardo.
Jeste, sigurno, i to mogli ste i da naslutite čim smo Vitruvijanca pomenuli.
Ne, ali nije tema Leonardo da Vinci, iako je rođen na današnji dan 1452. godine.
Što je opet povod?
Za priču o izmislici, jer ako je neko nešto izmišljao, smislio, uradio, a mnogo toga još uvek nije realizovano i dostignuto, znamo jednog takvog.
Pa nije stigao čovjek sve ideje da realizuje, mislim, realno.
Da, dobro, ali on je bio u 15. veku, znaš.
Ali to je točno.
I ni Tesline stvari, i dan danas dolaze.
A kažu da je ipak leteo, znaš, kako
pa,
god.
Pa sigurno.
Možda da, je bio u stvari prvi superheroj.
Šta je, ja njega mnogo volim.
Leonardo? Pa kako možda ga ne voliš kad je leteo?
Volim.
Između ostalog.
Ma, da čujete, mislim, yes. U ostalom, lepo će nam biti emisija. Vi nam se javite ako znate nešto, ako ste nešto izmislili, ako ste izmislili recimo kućicu za ptice, ako ste izmislili kako ostati zdrav i veseo u ovom periodu.
Ili kako roniti, a ostati suv, na primjer. Pa ne znam, palo mi na pamet.
U podmornici.
Pa ne, nego mene je uvijek nerviralo što posle moram da sušim kosu, znaš, pa onda kao...
Ostaviš kapu.
Ali ne mogu da plivam u podmornici. U stvari mogu ako imam bazen u podmornici. Zanimljiva ideja.
Vrlo zgodno. Nemojte o tome da se javljate. 3-2-2. Nije to, ali nikad neću zapamtiti nove brojeve telefona, ali vi ih već znate. Ovo je zbunovnik.
Vidiš li ga kada vetar kao sada duva u visinama, jastreb leti visoko. Kada vetar duva nisko, jastreb smelo sleće. On spada u one ptice koje jako ne lepeću krilima, pa stoga traže vazdušne struje da ih one ponesu.
Posmatranje prirode, šetnje sa stricom Franceskom, ostali su uvijek u njemu. Kad bi se šetali šumom, stric mu je pokazivao kako se preobražavaju insekti i upućivao ga da opipa grumen zemlje, trudio se da dečaku dočara sliku o stalnom postojanju i nestajanju života. Stric bi mu ponekad ispričao neku basnu, kao što je ona o tajnoj pogodbi između mrava i zrna pšenice.
Kakva je to pogodba, striče?
Ostavi me na pšeničištu, ne diraj me, reče zrno mravu, i dopusti mi da se vratim u zemlju iz koje sam poniklo, a ja ću ti kroz godinu dana pokloniti ne jedno, nego stotinu meni sličnih zrna.
A šta je na to rekao mrav?
Bio je već posustao i zato je prihvatio ponudu. No, nije imao mnogo poverenja u taj sporazum. Ali posle godinu dana...
Žito je klasalo, striče Francesco. Zrno se pretvorilo u klas.
E, pretvorilo se u klas i onda posle toga će da rodi još mnogo zrna. Jel da?
Znaš, koliko su neka očigledne stvari morale da se izmišljaju. Isto tako očigledne stvari postoje svugde oko nas. Narod je za te stvari stvorio usmenu književnost, mnoge poslovice, izreke, sve to su neke, nisu izmislice, nego jednostavno realan život.
Pa da, a zamisli koliko su još stvari koje su očigledne negirali. A? Sjeti se Kopernika, sjeti se Đordana.
To su neke druge, to su neke političke negacije, više nisu religijske pre svega, nisu političke nego religijske, ali mislim da je ovo što...
Ali Leonardo se baš protiv toga u suštini iskazao na kraju krajeva.
Pa, on je rizikovao. Ješte. Rizikovao je mnogo toga da bi došao do mnogo toga bez velikih ambicija da ima mnogo toga.
Da, čak, a kažu da čak nije mnogo ni pričao o tome. Možda zato i ne znamo sve što je uradio.
Pa, zato što je veći deo života proveo pod u nekim tunelima, odnosno u mračnim sobama, analizirajući od čega je čovek sastavljen.
E, da.
Vatra.
Možda su pećanski ljudi izmislili vatru, nisu oni hteli, nego su uzeli dva kamena, sami nisu ništa razmišljali i samo trljali, trljali i napravili vatru. Bilo im dosadno i oni sami otkrili vatru. A sad postoji i kada se peče, ne mora da ide onako na vatru običnu, nego ima realna, pa isto tako.
Eto, oni, kaže, izmislili su vatru jer im je bilo dosadno. Nisam baš 100% siguran, ali morali su dosta dugo da dumaju, ne bili došli do rešenja kako da je sami zapale u krajnjoj liniji.
Da, da. To se, nekad se izmislice nametnu same sobom.
Tako je.
Nekad, kao što je sa, recimo, sa hranom, nekad od tartar biftek je nastao slučajno, yes. Tako što su tatari nosili u bisagama.
Kad to mjese, pomenu, da li misliš da je ona kombinacija dinja i pršuta slučajno nastala?
Ne znam kako je nastala, ali to najviše voli.
Pa zato
te
i pitam.
Jedino meso koje ponekad
zato
malo.
Zato te i pitam.
Mada nije loša kombinacija, neki dobar domaći suvi kozije sir ili neki sir iz mešine koje je probao sa šljivama.
Znaš koja je najbolja suvi kombinacija? Suvi kozije sir iz mešine i ja. To je vrhunska kombinacija.
Probaj sa suvim šljivama, nije loša. Naravno. Ili sa kruškama.
Ili sa orasima. Probao.
Pa ne smetam.
Probao, preporučujem.
Mi smo malo... Šta to piješ, Bubo? Molim te, nešto vrlo lepo pije. Vidi kako se osmehuje. Ajde da čujemo.
Otkrili smo da pije Neskafu.
Izmislica, dobro.
E, ovo je...
Ovo je mnogo lepo.
Ovo je Remek Delo.
Ovo smo se jako smo zadovoljni. Aleksandar Petrović i ja, Vesna Ćorović-Butrić, ovi što smo... Jesu to važni, glavni su likovi. A likovi su Đurđa, likovi su kako se zove
Lazar
i Olivera Nedeljković.
Kad sam jutro zamolila baku da iseče par čepita i za Sonju, provirila iz kuhinje i ljutito me pogledala. Za koju Sonju sad opet? Za moju najbolju drugaricu. Koliko ja znam, ti uopšte nemaš drugaricu koja se zove Sonja.
Baka mi je poverovala, ali nije sad to bitno. Izmislila sam da imam sestru bliznakinju koja živi u Japanu. Ne znam sad kako se zove, zaboravila sam, ali bilo je jako smešno. I moje sestre su mi poverovala, nisu znala.
U Japanu pisma dugo putuju do nje. Uči judo, pravi ikebanu, plašim se, zaboravim će sve.
Koliko sam puta kazao da dete ne sme po čitav dan da sedi sa babom i dedom, nego treba da se igra sa svojim vršnjacima.
Gunđo je deda.
Ali mene u ovoj kući onako davno niko ne sluša.
A da vam kažem i to, Sonja i ja uvek čujemo šta on priča,
Čule smo i kada je sinoć tata zabrinuto proša puta o mami.
Maja opet po čitav dan razgovara sa svojim nevidljivom drugaricom.
Negde u nekom tragu sećanja stalno imam taj neki glas koji je bio tu, s kojim deliš te stvari koje ne možeš sa svim drugim ljudima, neke najdublje tajne, jel? Ja sam imao u tom periodu i brata i sestru koji su bili stariji od mene, sam bio mlađi, tako da mi nije u tom smislu trebalo izmišljanje radi društva, bio sam baš okružen, velika je porodica, ali je eto postojala ta potreba da se očito nešto sakrije. Sećam se kada treba da jedem, znam da sam kao delio hranu i sa njim i da sam se često skrivao ispod stola ili tako u neki ćošak, pravio neki svoj svet.
A ja sam se baš zabavljala, pa sam onda jedan čas glumila nju, a drugi čas mene, a niko nije znao ko je ko jer smo bile iste. Nije se nešto loše desilo i svaki put kad bi uradila nešto loše, ja bih posle jednog dana rekla, pa mama, nisam ja to uradila, uradila je moja sestra bliznakinja iz Japana.
Komšinica Nevenka iz lakovane tašnice uvek izvadi dve bombone od jagode i kaže, evo jedna za tebe, a druga za... Majo, kako se beše ono zove tvoja lepa drugarica?
Evgenija više nema, to nije to, ali postoje čitavi drugi svetovi, kosmički ili ovi ovde, koji se stvaraju.
Mamaka je značajno pogledala i prošaputala. Proći će to.
Baš preporučljivo izdvajati ko su bili najveći umovi koji su hodali ovom našom planetom, bit će ih još. Jedan od njih je sigurno Leonardo da Vinci, koji nam je danas povod za priču o izmišljenju, odnosno o izmislicama, o onome što je doneseno, otkriveno i... Jedan od takvih je bio...
Ili ono što bi jedna od naše dece u emisiji reklo, jedan od onih koji su maštu uspeli da pretoče u stvarnost.
Da je ukrate, što nije da. Baš... Pa ne znam da li je to. U svakom slučaju, evo, jednog još, kome je glava bila toliko velika i tako izobličena da su njegovi roditelji mislili da nije normalan. Uzalud su ih lekari uveravali u suprotnost i dalje, oni su i dalje bili zabrinuti, naročito zbog toga što nije progovorio do treće godine. A onda je napravio formulu E jednako MC na kvadrat, nažalost.
Amerikanci su napravili atomsku bombu na osnovu te formule.
Kad smo već u Japanu bili malo pre.
Jeste. Ipak ni oni nisu imali poverenja u neobuzdanog jevrijskog pacifistu Einsteina, koji je pobegao od Hitlerovog režima 1933. godine, a prva atomska bomba bačena je na Hirošimu 6. augusta 1945. a druga 9. na Nagasaki. Istina je da je zbog toga drugi svjetski rat brže završen, ali je započelo novo doba nuklearnog terora na zemlji.
Nije uvek i nije svaka izmislica koju ljudski geniji stvore
upotrebljena na
u dobrom pravcu. Mi ćemo danas slušati priču upravo, je li tako?
Okay.
O robotima kao nečemu što nije od juče, odavno je. Odavno Kosta je, docent dr. Kosta Jovanović upravo je na predmetu robotika na elektrotehničkom fakultetu u Beogradu i jedno od pitanja za njega je bilo da nam objasni, a evo i vama da kažemo, reč robot je slovenskog porekla i znači robota, odnosno rabotiti, odnosno raditi.
Znači robot je radnik.
Umesto čovjeka. Mm-hmm. Šta je čovjek smislio?
Da, da.
Reč robot se prvi put koristi od strane češkog pisca Karela Čapeka u njegovom delu Rur 1920. godine. To je delo Rosumovi univerzalni roboti i ono govori o nekoj standardnoj naučno-fantastičnoj tematici gdje čovjek kreira robota kao svog idealnog radnika koji ga odmenjivao u nekakvim teškim poslovima koje mi ljudi nismo želeli da radimo. I u toj zapravo fabrici Rosumovoj su generacije robota postale sve savršenije, ljudi su ih unapređivali, sve do jednog trenutka dok roboti nisu postali toliko napredni da zapravo shvate da i sami sebe mogu da unapređuju dalje, da im čovjek više nije potreban. I u tom zapravo prvom delu gdje se pominju roboti se i ogleda sve ono što robotika danas nosi, sa jedne strane nadu da će nas roboti zameniti u poslovima koje ne želimo da radimo, a sa druge strane i taj strah da će roboti u nekom trenutku postati toliko napredni da ugroze ljudsku vrstu.
Jes, usto mi je neprijetno. Ne znam što da kažem.
Vi slušate Zbunovnik.
Hoću da kažem ono što sam mislio.
Eko. MTS Top ponuda je prilika koja se ne propušta. Uz popust na tarifu izaberi i telefon na rate. Honor 10X Lite uzmi u Zamoriku 1 na popustu, a u Zamoriku 2 na sniženju izaberi broj rata za Samsung Galaxy A72. Ili se odluči za Huawei Mate 40 Pro na rate uz 1000 dinara popusta na Omoriku 3. Više o top ponudi saznaj na mts.rs ili u najbližoj MTS poslovnici. Živi za svaki trenutak u mreži broj 1. MTS. Tvoj svet.
U redu, društvo. Setite se šta tražimo i nemojte verovati nikome.
Od tvoraca Vajane i zaleđenog kraljevstva stiže hrabra ratnica koja će vas povesti u neverovatnu potragu za posljednjim zmajem. Disney donosi sinkronizovanu 3D animaciju Raja i posljednji zmaj. U bioskopima od 22. aprila. Distribucija Megacom Film.
PGP RTS vam predstavlja svoja dečija izdanja. Vuče, vuče, bubolenja, Radoslava Grajića, Garavi sokak, za veliku i malu decu, Leontina sa gostima, Pojte i utrojte, Nikola Čuturilo, sa radošću za kolibri, veliku i malu decu. U prodaju.
Eko.
U toku je konkurs za kratku priču emisije Dobro jutro deco Jelena Bilbija Lapčević. Kratke priče ne duže od 2000 kompjuterskih znakova i potpisane šifrom čije rešenje koje sadrži vaše podatke treba staviti u zapečaćenu kovertu možete poslati do 15. maja na adresu Radio Beograd 1, program za decu i mlade, Hilandarska 2, Beograd. Ime dobitnika nagrade u iznosu od 500 evra u dinarskoj protivvrednosti objavit ćemo na našem programu 1. juna.
I ovo je u direktnoj vezi sa našom današnjom temom, dakle, književni radovi, književnost je nešto što je verovatno najfiniji produkt ljudskog uma. Čuli smo da se produkti ljudskog uma vrlo često preokrenu u nešto što nije baš čovečanstvu primereno, ali možda će naš gost, odnosno slušalac, imati dodatak.
Sagovornik.
Izvolite, dobar dan.
Dobar dan, van Zemunac ovdje.
Dobro, dobro.
Kako je u Zemunu?
Ja sam u Boljevcima.
A kako je van Zemuna?
Pa van Zemunac.
Zato i kažem.
Sunčano.
Sad je pitanje, da li su ovi van Zemuna pronašli Zemun ili su Zemunci pronašli
ajde, bogati, kakvo pitanje, ja sve nemoj moliti, kako bi Zemun stari.
Evo, sin Dragana Rumenčića, Dražen Rumenčić mi je dao nadimak van Zemunac.
Da.
I skoro mi je rekao, kaže, to nije nadimak, to je titula.
Eto.
Ja prihvatam.
Aca pita, mislim, nema glupih pitanja, ali ovo njegovo pitanje nije baš na mestu, kako, da li je Zemun, pa Zemun je jedna od najstarijih
vlasti. Morali se dođu od nekog
Zemuna. Taurunom, ajde, eto. Šta ste vi izmislili?
Ajde, molim. Zemun.
Ste izmislili nešto?
Zemun je jako lepo mesto.
Jo, pa ne, meni ne, ja se rodila u Zemun.
A, pa ovo nam dosta govori.
Da, jeste vi nešto izmislili?
Jesam, kad sam bio 11 godina, fantazija mi je dobra još uvek. Čujem da ima mikrofonije, ali nije do mene, ja sam isključio radio.
Dobro se čujem.
Boga mi, kod nas je sasvim okej.
Okay. E, dobre. Izmislio sam, kad sam bio klinac 11 godina, robnu kuću u kojoj se kupuje sa karticama.
Opa, išli ste ispred svog vremena.
Išao sam jedno 20 godina ispred svog vremena. Sad sam napravio jedan reality koji nema kod nas uopšte. Opet je ispred našeg vremena. Pa izmislio sam jedan aparat za prodaju nečega isto ispred našeg vremena.
A to što prodaje ne postoji još uvek, jel?
To još ne postoji.
Aha, dobro.
Ali eto, ne znam, kad budem našao ekipu...
Dobro, važno, zapišite pa ćete imati knjigu od toga. Hvala vam u svakom slučaju, jer ovo me sad podsjetilo u jednom jako, jako zanimljivom filmu. Da li je ženski film ili nije film, nema veze. Je pričao o nekim nemogućim stvarima. Pod suncem Toskane se zove film. I u jednom trenutku Italijan, ko će drugi, priča ženi o prugama koje su izgrađene između Švajcarske i Austrije u nekim nemogućim prohodima.
Sad me podsjeti,
da je
da sam
izgrađena
gledao.
Pruga, a da je stajala mnogo, mnogo, mnogo godina pre nego što je smišljen voz za nju. Dakle, to je i naša današnja priča. Uživajte, znam. 655-3370,
pa još sljedeća tri broja.
Nekoliko. Radio Beograd 1.
Blessed brandy in a diamond glass. Everything is made from dreams. Time is made from honey, slow and sweet. Only the fools know what it means. Temptation. Temptation. Well, I know that he is made of smoke, but I've lost my way. He knows that I am broke, but I must pay him. Temptation. 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 I can't resist.
my will has disappeared. Now confusion is oh so clear.
Viš kako si me zbunila svojim strahom, a kad se zbunim, zataj mi jezički komunikator. Hajde malo da čutim.
Slušate Zbunovnik.
Nešto što je već godinama unazad, a Boga mi kako stoje stvari i bit će ih i unapred, interesantno čoveku, ko zna iz kojih razloga su...
Roboti.
Da.
Da. Ali i pre robota je bilo i automatona i raznoraznih ideja, ali roboti danas zaista postaju naša svakodnevica. To je činjenica, da?
Kosta Jovanović je docent na elektrotehničkom fakultetu i on nam nas kroz, odnosno u ovoj emisiji vodi ili vozi.
Može i tako, da.
Kroz svet robota i robotike.
Da bi se kreirao jedan robotski sistem, potrebna su izuzetna ulaganja i prosto razumevanje različitih timova. Potrebna je saradnja najraznovrsnijih inženjerskih timova, a onda tek dolazimo do nekakvih naučnih disciplina koje su i tekako potrebne, koje se odnose na nekakvu psihologiju, sociologiju, na koji način te mašine treba da se integrišu u i u, ajde da kažemo, naše radno okruženje, a i u naš privatni život, koje treba zapravo, gde mi zapravo imamo čitave timove naučnika koji se recimo bave tom socijalnom robotikom, koji izučavaju od naj, nekakvih najjednostavnijih stvari, kao što su recimo oblici robota, dakle, ukoliko se pravi nekakav socijalni robot, humani robot, kako treba onda izgleda, koliko treba da bude blizak čovjeku, njegov izgled treba bude blizak čovjeku ili ne treba da bude, koliki će treba da bude odnos glave i tijela, kakve oči treba da budu, dakle to su ovaj jedna istraživanja koja su jako vrlo kompleksna, da kažem i vrlo interesantna. Znate, ta socijalna robotika vuče korene još iz 70-ih godina prošlog veka, ja bih rekao možda i osnivač te socijalne robotike, čuveni japanski psiholog Mošahiro Mori, koji u svom delu Nepredvidiva dolina, odnosno Uncanny Valley, pisao o tome kako što je neka mašina sličnija čovjeku, mi bismo očekivali da ona kod čovjeka i budi nekakve pozitivne emocije, da postoji ta nekakva linearna zavisnost, jel tako? Da što je mašina, odnosno što je robot sličniji čovjeku, da ćemo ga mi... da kažem, radije prihvatiti u našu okolinu. Međutim, upravo se tada dešava kada roboti postanu jako slični čovjeku, dešava se ta nepredvidiva dolina gdje mi kao neko ko neposredno interaguje sa takvim veštačkim sistemom ne možemo više da razlučimo da li se radi zaista o mašini ili se radi zaista o čovjeku. I onda kada shvatimo da se zapravo radi o mašini, a očekujemo da interagujemo sa čovjekom, se dešava taj nagli naboj negativnih emocija. Najbolji primjer su autonomna vozila, gdje smo već imali i slučajeve gdje su se dešavale razne nesreće, pa tu i dalje ne može da se razluči odgovornost. Jel tako? Da li je odgovornost na strani onoga ko je proizveo takvu mašinu ili onoga ko je poslednji upravljao.
Pa tako što možda se seti nečega da napravi. Možda je izmislio kako da izgleda, možda je izmislio kako da izmisli.
Pa kada on izmišlja, na primjer, kao što je neko izmislio baterijsku lampu, isto tako on u svom mozgu može da izmisli i nešto drugo. Na primjer, ne znam, evo, kako će da izmisli bager? On mora da, da to nekako u mozgu da sazna i onda će onda ga napravi ako ima sve te alate i svašta nešto.
Vidjet ćeš Firencu, mališa. Vidjet ćeš svet.
Per fare tavolo ci vuole legno, per fare legno ci vuole labero.
Leonardo nije bio srećan što ostavlja strica i široka polja na kojima je zamišljao da leti.
Frutto, per fare un frutto, ci vuole un fiore.
Posljednja slika iz Vincija koja se sećao dok je konj kaskao vrletnim puteljkom, beše stric Francesco, koji stoji na pragu kuće i gleda ga kako odlazi. Došao je u Firencu, koja tada nije bila veliki grad, ali polako je počela da napreduje. Svi sjajni umetnici toga vremena živjeli su u njoj. Kao da se odjednom probudila žeđ za učenjem, istraživanjem, znanjem. Tu su protekle Leonardu dragocene godine dečaštva. U računu, pisali su o njemu, u nekoliko mjeseci je toliko napredovao da je neprestano zbunjivao učitelja, budeći u njemu sumnje i stvarajući mu neprijatelje. Tako dobro je naučio da crta, slika, vaja, već u prvom susretu sa prvom umetničkom radionicom u koju je stupio. Bila je to umetnička radionica još jednog velikog duha italijanske renesanse, Verrocchia.
Ser Piero je zamolio Verrocchia da pogleda crteže koje je Leonardo tajno izrađivao i držao u svojoj sobi.
Pogledajte ove crteže, njegovi su i otvoreno mi recite šta o njima mislite. Ako ima smisla za slikanje, u redu. Ako nema, bit će milom ili silom beležnik kao ja. Ser Piero, dovedite mi svoga sina, reče ozbiljno i svečano Verrocchio.
Ser Piero se vratio kući i pozvao sina.
Leonardo, šta nameravaš da postaneš, beležnik ili slikar?
Slikar.
Jesi li u to siguran? Jesi li siguran da si toliko obdaren, da na tom poslu nećeš biti posljednji, već prvi?
Siguran sam, oče.
Da, Leonardo vam nudimo kroz različite priče. Priča o njemu je neiscrpna, jer je i njegov duh zaista bio genije.
I na ogromnim visinama je lebdeo, da tako kažem.
Mnoge stvari koje je on nacrtao mi još nismo razumeli.
Nismo, postoje mnogi crteži koji se evo proučavaju i dan danas. Znamo sigurno da su prvi prototipi helikoptera, letećih sprava.
On je recimo nacrtao bebu u materici. Nacrtao je baš onako embrion kako izgleda. Kako je došao do toga, bolje da ne razmišljamo.
U svakom slučaju, ono što znamo je da je znao za zlatni presjek.
I da je znao i da mu je crtež bio nešto što je nenadmašno. Verovatno je uzor i današnjim mnogim slikarima.
Jeste.
Slikarku imamo.
Imamo Kristinu Pirković, koja je osvojila i drugu nagradu fondacije
Vlade Veličkovića. Vidjet ćete, odnosno čućete zašto. I ako mnogima se crteži Vlade Veličkovića malo su im jezivi.
Ali baš o tome priča i Kristina, a ona je osvojila tu drugu nagradu baš za crtež.
Bića koje se pojavljuju na mojim slikama su često vrlo svesno organizovana, međutim ja ne mogu da poreknem i to da su verovatno podsvesno dosta povezana sa mojim najranijim periodom života, to je s detinjstvom, ali one su svakako deo mene i sumnjam da bih mogla bez njih, odnosno sumnjam da će me uskoro napustiti, i verujem da dokle god žive u meni i dok imam potrebu da sa njima komuniciram kroz crtež i sliku, da ću postavljati pitanja o prirodi čoveka, o unutrašnjim procesima i to na što izvorniji način spram onoga što je ova naša stvarnost. Mnogi na prvi pogled moj rad tumače kao nešto mračno, ohtonsko, pa možda čak i destruktivno. Međutim, lično ne mislim da su ti moji radovi surovi od onoga što je čovek spreman da uradi ili sam se ja lično do te mere saživela sa tim svojim bićima koje stvaram. Što se tiče samog načina na koji te kreature nastaju, ponekad su prilično jasne kao ideja, ali uglavnom nastaju u samom procesu rada ili često kao čin spontanosti. Nekada se ponavljaju, ali gotovo svaki novi rad izrodi ili otkrije neko potpuno novo biće. Njihova uloga je i glavna i sporedna, dakle oni su i protagonisti, ali i svedoci posmatrači. U svakom slučaju, oni su oduvek sastavni deo mene i moje svakodnevnice i prosto verujem da će tako ostati dokle god budem imala tu potrebu da sa njima komuniciram kroz svoj rad.
Čitamo vam poneku zanimljivu stvar iz jedne večite knjige u izdanju Kreativnog centra Enciklopedija loših đaka, prevodna je knjiga.
Što ne znači da je akcenat na loš, na tome što su bili loši đaci, nego što su bili...
Da, ali ako ste loš đak... Dobro, dajde da ne dižemo bunu.
U redu.
I Albert Einstein je bio...
Ja sam svoje bune po tom pitanju radio u školi, dosta je bilo.
Dobro, ali imaš i decu.
Pa i oni to isto radili.
Što će reći, iza mire sto đavola vire.
Jeste. Neko vreme Salvador Dali je pripadao pokretu nadrealista, koje je predvodio pisac André Breton.
On je smatrao da čovjek mora da se oslobodi razuma i logike da bi stvarao i da su snovi osnovni izvor nadahnuća.
Aha. Dali je sa Luisom Bunjelom napravio dva nadrealistička filma, Andaluzijskog psa i Zlatno doba.
Ti filmovi su bili šokantni i prkosili su dobrom ukusu, moralu i crkvi.
Projekcija Zlatnog doba u Parizu 1930. godine izazvala je skandal.
Skandal zato što se nije slagala sa dominantnim vladajućim sistemom, verovanjima. Mnogi umovi su ostali tu gde su sa svojim znanjima, saznanjima i izmislicama upravo jer društvo nije uspelo da ih razume.
Nažalost. Da, i nikako da ih prihvati, bar neke.
Neki strahovi uvek postoje. Docent dr. Kosta Ivanović sa FTF nam govori o robotici i bojazni od robota i veštačkoj inteligenciji.
Što se tiče nekog straha od robota, ja moram da priznam da se gotovo svakodnevno susrećem sa takvim sličnim pitanjima i moj stav je zaista da su zapravo ti strahovi više projekcija nekih naših unutrašnjih strahova i nesigurnosti nego što je to strah od same tehnologije. Kao i kod mnogih drugih u našoj istoriji tehnologija koje su se razvijale, sama opasnost ne dolazi od tehnologije već onih koji tehnologijom upravljaju. Tako da opet dolazimo zapravo od straha od nas samih, a ne od robota kao tehnologije. Ja ću vas podsjetiti još da je Isaac Asimov, čuveni pisac naučne fantastike, koga neki smatruju ocem robotike, da je on svojim prvim delima gdje je pisao robotima postavi osnovne postulate robotike koji govore da robot kao stvar tehnologije po svom prvom postulatu ne sme uraditi ništa da ugrozi ljudsko biće. Drugi postulat se odnosi da čak robot ni svojom neaktivnošću ne sme da dopusti da ljudsko biće bude ugroženo. I treći čuveni postulat Isaka Asimova je da robot mora da štiti sopstvenu egzistenciju, osim ako to nije u koliziji sa prva dva postulata koji bi naškodili ljudskom biću. I još jedan postulat koji se pominja, to je da i nešto opštiji, da roboti svojom aktivnošću ili neaktivnošću nikako ne smeju da ugroze ljudsku populaciju. Da govorimo o samoj veštačkoj inteligenciji, mnogo smo više već očekivali od te veštačke inteligencije, da još pre 25 godina, kada je tadašnji prvak sveta u šahu Kasparov izgubio od robota, svi svjetski mediji su to preneli kao nekakvu prekretnicu veštačkoj inteligenciji i normalno opet su pobudili nekakve strahove. Međutim, ako razmislimo o šahu kao igri, ali tako, šah je jedna igra sa konačnim brojem kombinacija, 64 polja, 32 figure, gdje na konačan broj načina, jel tako, dva igrača mogu da tu igru privedu kraju. Pobjeda kompjutera, računara ili nekog ko je nosio tu veštačku inteligenciju protiv tadašnjeg prvaka u šahu je samo značilo da je hardware i software na tom nivou bili dovoljno napredni da procesiraju sve moguće kombinacije i da se one dese na način da računar ne bude poražen i da najmanju grešku čoveka iskoristi za svoju pobjedu, što nikako ne znači da je to bio neki trenutak da su mašine na bilo koji način postale pametne i sposobne da kreiraju neko novo znanje. Dakle, veštačka inteligencija se i danas svodi na pretraživanje velikih baza podataka i svodi se na našu mogućnost da te baze kreiramo na što efikasniji način i da velikom brzinom procesuiramo informacije iz tih baza. Tako da sve one koji se plaše veštačke inteligencije i robota, ja bih rekao da ja vidim robote kao nekakve mašine koje će nama ljudima pomoći da preuzmu nekakve monotone, teške poslove koje mi ne želimo da radimo, a sa druge strane, ostavljajući nama prostor da se mi fokusiramo na zadatke koji su inteligentni, koji su kreativni i da na taj način unapređujemo sami sebe i na taj način unapređujemo našu prirodnu inteligenciju.
Primjer Jeti, on je izmišljotina, ali može, ako se potvrdi dokaz da to postoji, može da postane otkriće. Izmišljotina je da neko može da proživi na mesecu. A onda kad dovedemo neko ljudsko biće na taj mesec, na primjer, neko malo mikrobsko biće koje može da se nalazi u mahovini, to sam gledao u jednom crtaču, koji može da preživi ekstremne temperature, i onda ako bi ga odveli u svemir, možda bi preživjelo, možda i ne, to sad baš se ne zna, ali ako ga odve, ali ako svi mislite da to je nemoguće i da neko izmisli da to, i onda kad svi vide da je naučnici i nas i sve, da vide da je to, da to nije izmišljotina, onda da će svi da im usta dodu do poda.
Možda je upravo jastreb mnogo godina bio Leonardo izazov da i sam pokuša da poleti. U mnoštvu onoga što je nacrtao, napravio, izumeo, naslutio, nalaze se i krila za letenje. Njegov pomoćnik Zaratustra bezgranično verovao učitelju i želeo da leti kao i sam Leonardo, koji je sa brda Čečeri okrenuo prema Urvini i pokrenuo krila rukama, pokretom koji je toliko puta isprobavao. Bacio se u prazninu i počeo da leti u vazduhu.
Leteo je prvo nad Urvinom, zatim nad šumom. Odjednom je osjetio da mu ponestaje snage. Kriknuo je i pao. I danas mnogi, radoznali, oni koji vole Leonarda i oni koji misle da mogu da lete, pokušavaju da po njegovim nacrtima naprave ovu letelicu. i ostvare Leonardov veliki životni san.
Nemojte nikad odustati od...
svojih snova.
Da, ni od snova, ni od onoga što vas ispunjava. Pokušajte. Možda ćete, možda neće uspjeti iz prvog puta, ali čim je nešto toliko jako, mora da može da se uradi.
To je pod broj 1, a pod broj 2, ako odustanete od onoga što najviše volite, onda ništa niste uradili svakako.
Ste, pa od sebe ste odustali. Ko bi rekao pre, recimo, 20-30 godina, da ćemo danas moći da radimo sa računarima ovo što radimo, da ćemo moći da... nećemo moći da napravimo razliku da li je animirani lik ili je živo biće.
Ja se sjećam, živo se sjećam kad se pojavio prvi spektrum, to je kao kad bismo sad poletili na Mars.
Ja neću pominjem igrice, imam razloga za to, ali Mlade Nikolić...
Prvi kućni računar?
Pa ne, ali mislim odmah imam asocijacije na igrice i svaka čast igricama.
Ima i boljih asocijacija.
Ali... međutim, Mlade Nikolić je animator i šta će, mora praviti.
Može da animira.
Ja sam Mladen, ja sam animator. Pošto je prava definicija animacije dosta, dosta komplikovana, ja ću pokušati to da pojednostavim. Naime, kada smo bili mali, mi smo imali crtene filmove kao što su Snežana i Sedam patuljaka, Duško Duguško i svi ti ostali crtene filmovi, koji su jednostavno bili 2D, to znači da su oni bili crtani na listu papira i da jednostavno nisu imali nikakvu dubinu u prostoru i samim tim su izgledali kao da su prilepljeni na sliku. Ali razvijenjem tehnologije i kompjutera došlo je do toga da se razvije ta 3D animacija. Svi sada karakteri koje sada vidimo u novim crtenim filmovima postoje zapravo u 3D svetu, što bi značilo da mi možemo da ih vidimo iz svih uglova, sa svih strana, da deluju mnogo, mnogo uverljivije, ali po meni gube na romantici.
Ow! Dory, that's a jellyfish!
Bad squishy, bad squishy!
Shoot, shoot, shoot!
Kad sam bio mali, voleo sam da crtam, ali nisam imao pojma da crtam. Prvi put kad sam video bilo kakvu vrstu 3D animacije, bilo je u filmu Terminator 2. Kad se pojavio čovjek iz tečnog metala, ja sam mislio da to jako, jako realno izgledalo i da je to jako, jako komplikovano uraditi. Kao i zapravo u stvarnom svetu. Stolica je stolica, ali ona zna neku boju i neku teksturu na sebi. Do rasvete animiranja karaktera ili objekata koji tu treba da se pomeraju. Rendering je posljednja faza animacije gde sad sve to se sklapa u jednu jedinu sliku koja posle ide na ulepšavanje što se zove compositing. Jednom rečju oživljava se cela scena. Dovoljno je samo biti kreativan. Vi to vidite na kraju. Na nekoj animaciji radim po 10-15 dana, ta animacija traje manje od minuta i vi kad pustite to, vi vidite svih tih 10-15 dana i koliko god da ste radili u tim kratkim sekundama i znate svaki ugao i znate svaki delić te jedne sekunde koje traje i jednostavno počnete da poštujete to vreme koje ste uložili na stvaranje te animacije.
You folks have this confused. I'm real and you're animated.
Osnovna uloga robota jeste da zapravo on bude čovjekov pomoćnik i zato se jako puno i nade i vremena i resursa ulaže u napređenje robota u skladu sa njihovom mogućnosti da nas zamene u nekakvim zadacima koje mi ne želimo da radimo, koji su preteški, koji su monotoni, repetitivni, koje je možda opasno raditi, dakle sve ono u čemu mi ne želimo da radimo ili možda ne možemo da radimo, kao što je recimo rad u nekakvim okruženjima koja su opasna, kao recimo zone radijacije. Imate primjer, nedavno smo sada gledali i one priloge iz Fukushime gde su prve intervencije, prve istraživanja radili roboti pre nego što su ljudi istraživači došli u te zone, pa imamo nove uspehe NASA-inih ekspedicija, dakle u oblasti istraživanja svemira, istraživanja podmorskih dubina gde opet su uslovi nehumani. Dakle, to su sve one oblasti gde roboti danas postoje. Također postoje i neke jako humane primjene robota u medicini, pre svega gde znamo da zbog i starenja populacije i hroničnog nedostatka kadra roboti se koriste da delom zamene medicinsko osoblje u nekakvim procesima rehabilitacije, pa do najnovijih rezultata u robotici u oblasti intervencije, odnosno hiruške robotike, gde se nekakvi zahvati uz pomoć robota danas izvršavaju manje invazivno, dakle gdje je prosto period oporavka kraći, koji daju mogućnost da hirurzi vrše intervencije sa nekakve udaljene lokacije, znači bez direktnog prisustva u hali, u sali, operacionoj sali gdje se nalazi pacijent, koji opet daju mogućnost da neko ekspertsko ljudsko znanje, zahvaljujući robotima, prenesemo kroz prostor i, i uopšte to znanje kroz vreme.
Pojutru se dan poznaje.
A sad berite kožu na šiljak.
Danas odgovaram...
Propitivanje.
Zoja vežba čitanje.
Sve se... Čekaj.
Nego...
Bravo, Boljiko.
Zoja, vežba čitanje. Novinarka Slađana Bušić.
Režija Aleksandra Urošević.
Autor projekta Vesna Ćorović-Butrić.